Šobrīd Latvijā populārākais elektromobilis ir Volkswagen e-up. Tā cena ir aptuveni 30 tūkstoši eiro, kas ir divreiz vairāk par līdzīgu auto ar iekšdedzes dzinēju. Lai veicinātu privātpersonas iegādāties elektromobīļus, dažādos veidos to cena jāpadara draudzīgāka, skaidro auto asociācijas viceprezidents Ingus Rūtiņš.
Viens veids tātad ir tīri rēķinot saucamo TCO, kas ir pilnas dzīves cikla izmaksas, kas nozīmē, ka elektromobīlim, teiksim, nu, faktiski eksploatācijas izmaksas kā tādas viņam vispār nav. Ja mēs runājam par apkopēm, par remontiem, nu, viņu nav. Tad vienīgā tāda dzīves cikla izmaksas viņam paliek šī te uzlādes izmaksas. Nodokļu atbalsta ir tikai tie daži simti eiro gadā. Arī nav punkta, un tad pēdējais paliek, nu, kas ir tiešais valsts atbalsts ar kaut kādiem Eiropas finanšu instrumentiem.
Pirms diviem gadiem klimata pārmaiņu finanšu instruments palīdzēja dažādām valsts un pašvaldību iestādēm iepirkt elektromobīļus. Sēdzot lielāko daļu to cenas, projekta ietveros tika iegādāti teju 200 auto. Privātpersonām šāda iespēja netika piedāvāta, kaut interese bija. Rūtiņš atzīmē, bez palīdzības finansējumā patērētājiem elektromobīlis nav interesants.
Nobraukt var relatīvi maz, maksā dārgi, tev ir visu laiku jābūt pašam mobilizētam, tev ir atbildīgi jāpieiet savu maršrutu plānošanai, tev ir jārēķinās laikapstākļiem, tev ir jāmācās pa jaunu braukt. Tas ir trūkums, bet ar to trūkumu var tikt galā visu laiku, sakojot līdz un domājot par vajadzībām, kāda ir uzlāde vajadzīga mājās, kāda ir vajadzīga darbā, tad mēģināt ietirgot tautai dārgu elektromobīli ir ārkārtīgi grūti.
Vidējais attālums, ko auto bez uzlādes var veikt, ir aptuveni 100 km. Šobrīd Latvijā pieejamas 16 uzlādes vietas, taču ar to ir par maz, atzinusi ceļu satiksmes drošības direkcija. Līdz 2020. Gadam plānots izbūvēt vēl vairāk nekā 200 uzlādes staciju. Kādas šobrīd ir elektroauto īpašnieku priekšrocības, stāsta direkcijas pārstāvis Pauls Benarovičs.
Elektromobīļu īpašnieki šobrīd ir atbrīvoti no transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu nomaksas, tas augtais ceļu nodoklis. Reģistrējot elektromobīlu, pirmā reģistrācija ir bez maksas, pirmais numurzīme komplekts arī ir bez maksas. Elektromobīļi, kas ir aprīkoti ar šiem numurzīmēm, var braukt sabiedriskā transporta joslā. Papildus tam, tad šobrīd jau Liepājā ir elektromobīļiem bez maksas stāvēšana pašvaldībai piederošās maksas stāvvietās. Jūrmalas pašvaldība ļauj elektromobīļiem iebraukt bez maksas savā teritorijā.
Arī Lietuvā un Igaunijā elektromobīļi nav populāri, taču, kā stāsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse, vislabāk ir veicies Norvēģijai. Lai samazinātu izmešu daudzumu, viņi nevis devuši atvieglojumus elektromobīļiem, bet vērsušies pret automašīnām ar iekšķi.